Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp.
Bankerne har spundet guld på stigende renter, men virker spinderokken også i år. Det har vi fået lidt mere viden om her til morgen fra den nordiske storbank. Nordea har nemlig fået søvn ud af øjnene tidligt og sendt et regnskab ud i verden. Vi tager temperaturen på Nordea og andre selskaber i løbet af de næste 55 minutter her i Millionærklubben, hvor vi også skal forbi kryptovaluta. Der sker nemlig noget ret spændende for bitcoins vedkommende om ikke så længe. Så der er med ord meget, vi skal nå. Heldigvis har jeg dygtige mennesker til at tage os igennem det hele. Det er Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til jer begge.
Godmorgen, Signe.
Dejligt at have jer i studiet.
I lige måde.
Lars Persson, aktiemarkederne i både Japan, USA og Danmark, de var røde i går. Ja. Er vi kommet bedre fra land i dag?
Det må man sige. Hvad hedder det nu? Det ser noget bedre ud. Fjernøsten er jo lukket rigtig positivt faktisk. Kina var op med over 2% i nogle af deres indeks. Så ja, jeg tror faktisk kun, det var Thailand, der var nede, hvad jeg kunne se. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er, fordi de holder ferie, eller jeg er ikke helt inde i deres kalender. Så det ser rigtig stærkt ud. Så, og Europa er også kommet godt for land. Så ja, altså det er jo lidt, det har jo været lidt, den her periode, synes jeg, har jo været lidt som en kartoffelkogning på kogepladen. Fordi,
jamen, altså, hvad skal det sige?
Jamen, det er, jeg prøver at illustrere lidt ved, at vi har skruet for højt op. Altså de første par måneder, når vi skal i gang, når vi kommer hjem trætte fra arbejde, og vi skal lige have kogt kartoflerne, hvis vi skal have kogt det kartofle i det mindste, så skruer vi lige op på 14, eller sådan lidt hurtigt bullerkog, og så ved vi godt, så laver vi alle mulige andre, og så lige pludselig, så er det kogt over. Og sådan har jeg det egentlig lidt med aktiemarkedet. Det er gået virkelig stærkt, ikke? Altså i hvert fald for nogle aktier, og for nogle indeks, der er det virkelig sådan kogt over. Så er vi måske skruet lidt for meget ned, så nu skal vi lige have den op på 5 eller 6 igen, sådan, så det står lige og småsimmer og rigtig godt resten af året. Det vil være skønt, men nu må vi se, hvad det bliver til.
Ja, men altså at samle aktiemarkedet, eller sammenligne aktiemarkedet med kartoffelkoning, Persson, det er fantastisk. Noget, der i hvert fald er på høj temperatur her til morgen, det er Nordea. Michelle, de har været ude med regnskab. Det er faktisk første gang, vi får en nordisk storbank til at lægge tal frem i lyset her i 2024. Hvordan ser det ud?
Det ser ganske fornuftigt ud, må man sige. Både på top- og bundlinje, der kommer det altså bedre end ventet. Deres, hvad hedder det, første kvartalsregnskab, jamen det var, hvis vi kigger over det hele, jamen så lander det 13% bedre, end markedet havde ventet. Og det er blandt andet primært drevet af bedre handelsindtægter, stabile nettorenteindtægter og gebyrindtægter også. Så det er altså hele vejen rundt, kan man sige, at de rent faktisk ender højere end ventet. Udlånsvæksten, den er også okay i forhold til det, den er nogenlunde uændret, men en lille smule spids op. Omkostningerne, som er en af de store poster, den er også, hvad hedder det, den er også faldende med 9% over år, og det er jo, hvis man kigger på ham, der også sidder i spidsen, jamen det er en tidligere handelsbankenchef, jamen han er altså også en, der er kendt for at virkelig at have styr på sine omkostninger i allerhøjeste grad. Så det kommer ikke som en overraskelse, må man sige. Så generelt set, så er det et positivt billede, som vi ser, at bankerne, de ligesom sparket i gang med, og det er altså også det, vi kan se, det har smittet af på både, når vi kigger på Jyske Bank og Danske Bank, altså de andre store banker i C25-indekset. En anden ting er så, at der måske kan holde Nordea en lille smule tilbage, det er, at det her aktietilbagekøbsprogram, det udbliver, den havde investorerne formentlig sat næsen en lille smule op efter, men lur mig om, det ikke også noget, der kommer til at komme senere på året, at de igangsætter det.
Mm. Så overordnet altså et fint regnskab, der er landet fra Nordea her til morgen. Aktien falder, i hvert fald den danske notering, sådan en halv. Men Michelle, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, bankerne fik jo et kæmpe boost sidste år, fordi at centralbankerne var ude og hæve renten. Altså det boost får de jo ikke rigtigt til sydlandet i år, fordi vi alle sammen står og snakker om, at den rente, den skal snart ned. Mm. Altså hvad kommer det til at betyde for bankernes indtjening, at det der boost i hvert fald ikke lige kommer mere?
Jamen, nu skal man lige huske på, at det er jo ikke fordi, at når der kommer de her rentenedsættelser, så er det jo ikke frem, at man lige pludselig sænker det til nul fra den ene dag til den anden. Altså det er jo trinvis og gradvist rentenedsættelser, så dermed så får de altså stadig boost. Så kan det godt være, at det er aftagende grad en lille smule mere, men, men generelt set, så når vi kigger hele vejen rundt, ja, så er det stadig noget, der godt kan være positivt for bankerne. Og så kan man sige, taget i betragtning også af, at vi har stadig en pæn aktivitet målt i økonomien, ja, så er det altså også noget, der selvfølgelig er positivt, for så vil man stadig gerne gå ud og låne penge, både når man kigger på virksomheder og i forhold til privatpersoner, altså man godt vil gå ud og købe nye lejligheder osv.
Og så kommer der jo hele tiden igen de her konverteringsbølger med de her F1 og F2 og 3 lån, der hele tiden ligger og løber, og der kommer jo nogle store omlægninger løbende, så på den måde, så er der også gang i butikken, ikke? Og så er det jo, de har heller ikke skruet ned for alle gebyrerne, så altså de rider jo lidt på både gyngerne og karusellerne i øjeblikket med, at de har gebyrer fra dengang, hvor de ikke tjente nogen penge, fordi at der ikke var nogen renter, og så har de så også fået rentemarken, hvor de har forskellen, så altså det er jo svært at tage armene helt ned, bare fordi, at den skulle sænkes 0,1 eller 0,2 eller 0,3 eller hvad der skulle. Og så jeg tror ikke, at man skal sidde og begynde at græde over sine banker på kort sigt i hvert fald.
Nej. Men er det sådan genialt at have banker lige nu? Altså hvis nu var Michael Friis inde i studiet i går og snakkede om, han ville måske lægge sig lidt mere cyklisk. Altså måske netop, han havde så godt nok købt forsikring, men altså gå over i den her sådan, finanssektor. Er det noget, man bør overveje, Michelle?
Altså finanssektoren er jo ikke... Forsikringssektoren er jo ikke lige frem den helt primære, hvis man skal kigge inden for finanssektoren, den helt frem sexet lige nu. Men generelt set så handler, når vi kigger på forsikringssektoren som helhed, så handler den med en rabat. De er virkelig nogen, der har fået rigtig meget tæv. Så det kunne, hvis man skulle kigge sådan mere finans og kigge på, hvor man måske kunne samle lidt op, så skulle man måske kigge lidt nærmere på, hvor kunne det være, at der kunne være interessant her inden for finans. Og der synes jeg ikke, i hvert fald forsikring kunne være en helt dårlig sted at kigge nærmere på. Men det er igen afhængig af, hvor, om du har helt kortsigtede briller på, eller de længere sigtede briller, eller langsigtede briller på, hedder det. Bankerne vil jeg heller ikke være bekymret for, som Lars siger, overhovedet at have i min portefølje. Altså, det er ikke dem, der kommer til at være jokeren, der kommer til at virkelig, virkelig køre meget, meget kraftigt. Men det er heller ikke den, der kommer til at synke overhovedet til bunds overhovedet. Så ja, hvis du har din portefølje, så vil jeg ikke være bekymret i forhold til det at sælge kraftigt ud.
Mm. Og Lars, nu nævnte du det her med gebyrindtægterne, fordi inden Nordeas regnskab landede, der var jeg i går op og tjekke på Bloomberg-terminalen, sådan en fin stor computer, har vi nemlig op på Berlingeren, hvor jeg er flyttet op. Og der var der mange analytikere, der havde skrevet, at de regnede med, at det her eventuelle fald i altså renteindtægterne, at de vil blive opvejet af de her gebyrindtægter. Mm. Altså, kan man godt stille det så simpelt op? Kan bankerne det? Så bare skrue op for gebyrknappen.
Det har de jo gjort tidligere, så det gør de igen. Altså fordi hvis de ikke har nogen indtjening over i rente på rentesiden, så skal de jo finde deres indtjening et andet sted. Så det bliver et nyt et eller andet gebyr for at slide på gulvtæppet, hvis vi går ind af filialen eller ja, hvad ved jeg. Altså man skal nok finde et eller andet at tjene penge på i hvert fald. Så ja.
Og nu var det her som sagt den første sådan nordiske storbank, der har lagt tal frem, men vi har fået en masse amerikanske storbanker, der har lagt sådan en hel masse data frem, Michelle, og det er gået sådan lidt blandet af, hvad jeg har set. Hvorfor er det egentlig så, at vi ser sådan en som Nordea klarer sig måske lidt bedre end de her amerikanske fælder?
Jamen generelt set, så har vi jo haft i Norden haft virkelig stærke bankregnskaber, hvis jeg også husker tilbage fra sidste år. Det er virkelig gået godt. Vi har bare nogle stabile banker generelt set i hele Norden, som udmærker sig ved både at kunne have rigtig, rigtig god kontrol i forhold til deres omkostninger. De er rigtig dygtige til hele tiden, som Lars også siger, hele tiden kunne finjustere. Hvis man ikke lige tjener derpå, så justerer man på en anden knap i forhold til, så man opvejer hele tiden. Hvis der man kan se, det går ned indtjeningsmæssigt på den ene, så opvejer man det med det andet. Og så har de så også været boostet selvfølgelig i forhold til hele rentemarginalen. Og så sidst men ikke mindst, jamen, så er de også bare rigtig stabile i forhold til, når du kigger på den buffer, de har. De er meget konservative i forhold til de hensættelser, de tager ind, så der er ikke særlig mange tab på deres kreditorer og så videre. Så det er faktisk rigtig, rigtig gode, når man kigger på hele, deres debitorer i forhold til alle de her ting. Så det synes jeg er vigtigt at pointere, at når vi kigger på de nordiske banker, så er de i en virkelig, virkelig god tilstand i forhold til, hvad vi ellers ser.
Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor det kan godt undre mig lidt, fordi Nordea er jo også stor i Sverige, Norge, Finland, altså økonomier, der jo egentlig ikke har klaret sig sådan super godt her på det seneste, men alligevel formår banken altså at holde sig sådan virkelig pænt oven vandet. Altså, hvad kan man sådan trække ud af det?
Jamen, det vidner jo bare om, at du har en rigtig dygtig ledelse, og du har nogle rigtig dygtige medarbejdere, som er rigtig god til at kunne, altså igen, du kan se, en af de ting, som i høj grad falder mig i øjnene, det er jo, når du kan se, at hvordan omkostningerne, de egentlig de falder, og de laver altså, lander altså 6% lavere end ventet. Og det vidner om, at der er virkelig, virkelig stram omkostningsfokus og kontrol i forhold til det. Og det er altså noget, som han jo også klart har sagt, at det er altså noget, som vil fortsætte altså også fremadrettet.
Mm. Og så er det jo igen også med de der lånebøger, man har. Hvad er det for en kvalitet, man låner ud til? Og der er jo nogen, man siger nej til, og det har vi jo altid en diskussion om, også herhjemme, og man siger nej til nogen og sådan noget. Men det er jo egentlig for, at man ikke skal stå i sumpen med op til bryst. Sted, ikke? Og ved at drukne og skal have hjælp af nogen, som man har set andre gange. Så det er jo det, man gør.
Og i forhold til også, som du selv nævnte, med bankerne for eksempel, sidste år har det heller ikke været, i USA har det jo ikke været super interessant, hvis vi bare kan huske omkring for et år siden, så var det jo netop, at hele bølgen, hele de her bekymringer om, hvorvidt der vil, at vi så, at mange af de her nødlidende banker i for eksempel mindre banker, i nichebanker i USA, jamen de netop havde lidt udfordringer i forhold til det her. Og det er jo noget, som man kan begynde at måske at bekymre lidt igen, jamen hvordan ser deres lånebøger, hvordan er deres engagementer, har de lært de fejl, som de havde døjet med sidste år.
Således altså lidt om den nordiske storbank Nordea, der er udkommet med regnskab her til morgen. Hvis du vil have Jyske Banks fulde syn på selskabet, så hop ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Der kan du også læse om andre aktier, vi måtte nævne her i programmet. Men Lars Persson, nu skal vi stikke snuden lidt mod øst. Ja. Vi skal til Sverige, fordi der er kommet regnskaber ud fra nogle af dine sådan, gamle kendinge, til at kalde dem. Det er blandt andet Arjo, det er Nude, og det er ABB. Og lad os lige snakke lidt om ABB til at starte med. Hvordan er de landet?
Jamen, fantastisk regnskab. Det er jo, en af de her sådan stille vindere, der laver kraftstationer. Altså, nu skal vi jo elektrificeres over det hele, og for ligesom at få det, så er det jo nogle af dem, der laver de der stationer, sådan så at strømmen kan lede videre. Altså, det kommer i kabler, og så kan det fordeles ud. Vi kender dem godt, så står der sådan mærkelige kasser rundt omkring i bymiljøet. Og de laver også de helt store, men de laver også automatisering. Altså, robotterne, der står og svejser og flytter printplader op og svejser på printplader og alt sådan noget. Alle de der ting, man glemmer, hvordan det egentlig er. Altså, hvem leverer mit salathoved? Men alt det der for, at salathovedet kan komme frem, så skal der noget automatik til og alt sådan noget. Så der er de også med. Så de er alle mulige steder faktisk. Det er sådan en konglomerat. Det er jo en schweizer og en svensker, der er fusioneret for mange år siden, ikke? Og de er kommet drønt godt ud. Altså, hvad hedder det nu? De viser et EBITDA på $1.4 milliarder, og sidste år ved samme tid, der var der $1.2 milliarder. Man har en ordreindgang på 8,9, og markedet havde forventet $8.7 milliarder, så det ser lidt bedre ud. Og så, hvad hedder det nu? Driftresultatet, jamen, det blev på $1.2 milliarder, og der har man forventet $1.1 milliard. Så alt i alt, så ser det smadret godt ud, og indtjeningen stiger, og marginerne bliver lige tunet alle sammen. De får lige den der lille tip, og det betyder så også, at aktien er op med 5,4% her til morgen. Og kigger man på aktien, så har det været sådan en siden 19, der er den drønet opad, og lige inden da, der gik den lidt langsomt, men det er sådan en, hvor der har bare været en pæn vækst i aktien også, så det har været en, hvor der har, jamen altså, det er sådan en, man skal have med i sit aktiehus, der bare står sådan nede i bunden og er en sikker hjørnesten, så ja, indtil videre i hvert fald. Selvfølgelig skal man holde øje med den en gang imellem, men det er sjældent, at den svigter, og det kan man også se med det her resultater, når man kigger på grafen. Jamen, så er det egentlig, når det overordnede marked falder, så falder den også med ned. I oktober måned, der tøffede den lige ned, der var den på vej, der var den i 410-20 stykker, så røg den ned under 400, og i dag, der handles den i kurs 500 i øjeblikket, så det ser rigtig spændende ud.
Kurs 530, men, fantastisk regnskab, siger du, Lars Persson. Michel, hvad siger du til ABB? Er det noget? Er det en aktie, der er inde i jeres univers?
Ja, nu har jeg lige slået den op her på vores kvantmodel. Og der scorer den ganske fornuftigt, den scorer over gennemsnittet, altså den ligger i anden kvantil, det vil sige, at den ligger blandt de 40% bedste aktier, når vi kigger ud fra vores globale univers, hvor der er mere end 2.000 globale aktier indeholdt. Og der, det gør den altså, fordi at den scorer højere end gennemsnittet på to ud af de tre faktorer, som jeg kigger på, som er henholdsvis value, quality og momentum. Og den udmærker sig blandt andet, når vi kigger ind på indtjeningskvaliteten, der gør den det altså bedre i forhold til gennemsnittet og også inden for momentum. Der er det altså analytikerne i allerhøjeste grad, der trækker momentum en lille smule op. De kan altså rimelig okay lide den her aktie, når det er, vi kigger på, på ABB. Og så har du dog lige i forhold til value, der ligger den sådan nogenlunde, må man sige, fair prisfastsat, i hvert fald når du kigger her. Det er ikke noget, der hverken er til den ene eller den anden side. Så det er sådan egentlig, når, hvis man skal kunne forklare om, hvordan ABB generelt set ser ud fra vores rent kvantitativ analyse. Mm.
Så altså gode toner herinde i studiet om ABB, der har lagt regnskab frem her til morgen. Nogle andre, der også har lagt regnskab frem, som måske ikke er sådan helt lige så fantastisk, det er svenske Note, ja. N-O-T-E. Pearson, en tilbagegang på den sådan organiske vækst, minus 4%. Hvad er det lige, der sker for det selskab?
Ja, altså det er jo, når man er sådan en, der leverer, når kunderne ringer og siger, hey, hvordan går det, og vi skal lige have nogle leverancer, så er der jo sådan nogle udsving i det her. Det har vi set før.
Prøv lige også lige om, hvad de laver. Jeg prøvede nemlig at forstå det i går, og jeg forstod det ikke.
Ja, men det er, som vi også snakker om, inden vi gik i studie, det er jo alle de her ting, som vi ikke går og tænker om til daglig, nogle print plader eller ting til små, hvem laver tastaturet, eller altså, nu er det ikke lige det Note laver, men alle de der ting, som vi måske ikke går og kigger på til daglig, ligesom SP Group og Nolator og Mykon kan vi også tale om lidt senere, men altså nogle af dem her, der leverer ting, som man ikke rigtig går og tænker over til daglig, hvordan hvorfor tænder computeren, og de laver måske ikke chippen, men de laver printpladen sådan, så at strømmen fordeles rigtigt, og der kommer nogle ting på skærmen, og alle de der ting, og sådan at der er lyd i vores mikrofoner, og alle de her ting og sager, det er noget af de der Mykon og Note, og alle de her leverer sådan tekniske ting, hvorimod sådan nogle som SP Group og Nolator, de leverer gummibåndet rundt om den her iPad, og hvem leverer plastik til din vasketaps indpakning der, så videre. Og alle de her sjove selskaber, så ja, de har haft lidt tilbagegang, men det er åbenbart ikke noget marked, sådan, det vidste markedet godt, for man kan se, aktien stiger 3% her fra morgenstunden af, så de er ikke sådan helt forbavset over udviklingen, fordi det kommer lidt og går, selvom de justerer lidt nedjusterer forventninger til det kommende år, ikke? Så havde de faktisk udgivet en guidance, hvor de sagde, skal prøve at se, om jeg kan se. Nej, det var måske ikke lige det her selskab, men i hvert fald så har de ramt en lille smule lavere i år. Der har de et justeret driftsresultat på 93 millioner, hvor det var 107 sidste år. Så det er ikke, fordi de er faldet helt ud af sengen. Nå, jo, de guidede mellem 1 milliard og 50.000 til 1 milliard og 100.000 i nettoomsætning, og det blev 1 milliard og 55.000. Så i den lavere ende, kan man sige, af deres guidance, så markedet er ikke helt forskrækket, og resultatet før skat bliver 98 millioner, hvor det sidste år var 104, og man havde nok forventet en omkring lige 80 millioner havde markedet forventet, men de vidste godt, det ville komme til at være et svært kvartal, så det var også derfor, vi ser den måske positive reaktion lige umiddelbart i Note, som jeg ser det.
Så Note der altså ud og nedjustere, men alligevel går
klar,
aktien.
Klarer sig godt, ja, klarer sig godt
så,
her til morgen.
Okay, dejligt for dem. Ja. Nogen, der kommer med regnskab i eftermiddag, det er så Arjo, også en svensk artikkelkode af ARJO. De laver blandt andet hospitalseng og sådan lifts til ældre og funktionsnedsatte. Ja. Lars Pearson, det er sådan en, den har vi to snakket om et par gange her i studiet, og du har flere gange sagt, du kunne godt overveje at stikke tåen ned i den.
Ja, og det skulle jeg have gjort i år, for den er allerede op med 33%, og udfordringen er jo, at efter hele coronaen, så var hele det her sygehusvæsen, det var sådan lidt udbumpet, og fik ikke styr på det, og så har det taget noget tid, for vi er kommet i gang med de normale bestillinger, men det ser ud som om, det går bedre, de har fået styr på deres omkostninger, og ja, det er egentlig en meget krævende proces, selvom man kunne tænke, om en senge og sådan noget, men der er alligevel en del manpower, der skal flytte de her og køre dem afsted og alt det her, så de er lidt omkostningstunge, men det arbejder de på at få barberet ned. Så op med 33% i år, om vi ser den inden for en 3-4 år op i 120-130, det kan jeg ikke love.
Der har den jo ligget i
der lå den der under corona, hvor de måtte lave alle de der trykmadrasser og sådan noget. Der måtte man jo ligesom skalere ned på nogle af de andre ting, og så var det jo ligesom at få leveret det, hospitalerne efterspurgte, nemlig sygehussenge, hvor der lå i starten, der der lå der jo masser af folk inde, indtil vi ligesom fik styr på det her corona, ikke? Og alle de her luftvejsapparater, som vi efterspurgte, ikke? Det er jo næsten gentager sig, det var bare så luftvejsapparater, vi efterspurgte, nu er det granater, vi efterspørger, ikke? Så man kan se, når der opstår de her flaskehalse, jamen så bliver det altid sådan noget magtværk også økonomisk bagefter, eller i hvert fald en svær situation. Så Ayo har stadigvæk noget til gode at vise, men er i hvert fald på vej den rigtige vej, ikke? Og hvis man havde købt den i oktober-november måned, så kunne man jo købe den under 36, og nu ligger den omkring nogle 52. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de afleverer regnskabet her senere i dag.
Det er altså 14.30, det lander. Persson, du skulle da virkelig have haft købt op i den der, men okay, ja, sådan kan man jo nå
at
ævre sig på bagkanten. Og lad os parkere snakken om nordiske regnskaber for en stund. I det store udland er der landet regnskab fra chipgiganten TSCM. Mm. Og der kommer også et regnskab fra Netflix senere i dag. Dem håber jeg, vi kan nå også en vinde lidt senere i udsendelsen. Du lytter til Millionærklubben på en torsdag, hvor jeg har besøg af Michelle Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson fra Aktierådet. Hvis du har spørgsmål til os, eller hvis du bare vil blande dig i debatten, så er telefonen åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Hvis du nogensinde kigger på din lønseddel og tænker, jeg får alt for lidt i løn, så skal du bare vide, at det kunne være meget værre. Du kunne nemlig være Elon Musk. Det kan godt være, at han er verdens anden rigeste mand, men han har åbenbart ikke fået løn de seneste 6 år, i hvert fald hvis du spørger bestyrelsesformanden i Tesla. Og nu skal Teslas aktionærer til stemmeurnerne for at stemme om Elon Musks løn, der går helt tilbage fra 2018. Han kræver 56 milliarder dollar i løn, det er cirka 393 milliarder danske kroner, men det har retten i Delaware tidligere sagt, at det var for højt. Lars Persson, kigger du egentlig nogensinde på, hvad topchefer i de selskaber, du investerer i, får i løn?
Nej, fordi der er jo ikke nogen, der er så gale af dem, jeg investerer i. Altså jeg kunne aldrig finde ud på at investere i Tesla, og nummer to, manden er jo både, han har jo gjort mange sjove og gode ting for måske, men han er jo også lidt en gal mand, når man kommer og beder om sådan en løncheck her. Altså det er jo sådan, jeg kan slet ikke forstå det. Altså, men det er jo det der med, at nogle gange folk, de, ja, det er jo lidt nogle, jeg er mundlam, det må jeg sige, så nej, jeg god fornøjelse, siger jeg bare til Teslas aktionærer og sådan noget der, så ja.
Michelle, 393 milliarder kroner lyder fuldstændig vanvittigt, altså jeg ville i hvert fald gerne have bare sådan 1%.
Det er vi enige om. Det vil jeg også gerne.
Men altså, argumentet er jo også, at han er det værd, eller sådan en topchef er altid det værd, man får i løn. Altså, kan man sige det?
Jeg synes, man skal kigge på aktiekursen.
Ja, hvordan har den fortæl ligesom, os lidt mere om den.
Hvordan har den ligesom udviklet sig? Det synes jeg er meget klart, både hvordan at på toplinjen og bundlinjen, hvordan kommer resultatet ud, og så i høj grad også, jamen har du været aktionærvenlig i forhold til det, og det må jo betegnes som, at hvis der du har gjort det godt og bedre end markedet, jamen så afspejler det sig i aktiekursen. Jeg synes ikke ligefrem, at Teslas aktiekurs har været super prangende i løbet af i år, må man sige. De har nærmere egentlig haft brug for en opladning i allerhøjeste grad, hvis man skal bruge de termer. Og det var nok en af de forklaringer, jeg også kom med tilbage i sidste år, hvis I husker det, hvis I går ind, hvor vi diskuterede rigtig meget omkring elbilsmarkedet som helhed. Det var i begyndelsen af november måned. Og der nævnte jeg netop, at Tesla godt kunne være lidt udfordrende. Det er både, når vi kigger generelt set på elbilsmarkedet, men også i forhold til, når vi går ind og kigger og laver den, foretager vores rene kvantitative analyse. Der nævnte jeg på det daværende tidspunkt også, at Tesla, jamen, den lå ned i den nederste kvantil, det vil altså sige, at den klarer sig væsentligt under gennemsnittet, når vi sammenligner med mere end de her 2.000 andre selskaber i vores univers. Og det gør den altså stadig. Så hvis man har ligesom regnet med, at nu skal Tesla ligesom aktien til at vende, så er det i hvert fald ikke lige noget frem, at vores kvantitative, rent kvantitative analyse ligesom siger, at man skal hoppe på med på vognen nu. Tværtimod, så er der stadig nogle bekymringer. En af de ting, der er jo, at som jeg også nævnte på daværende tidspunkt, den her The Fat Cat Theory, hvis I husker tilbage på den, det er omkring, hvis man snakker omkring Garfield, tegneseriefiguren Garfield, jamen han har jo en ejer, som ynder at komme med rigtig meget mad til Garfield, og hvis han egentlig bliver ved med at blive siddende på stolen, og bliver ved med at fodre af lasagne, eller hvad han ellers måtte få fra ejeren, så lige pludselig så stopper ejeren så med at komme med de her mad til ham og lasagne. Og så skal han da sig selv ud og fange mus, men han er blevet for stor og for tyk, så jeg kunne gå ud selv og fange mus. Og det er lidt det samme, at man kan se med Tesla, at som jeg netop påpegede tilbage i november måned, at de er simpelthen, de har gjort det rigtig godt, må man sige, i mange år, men de er formentlig blevet for store og har virkelig på lavbærene, og så har Elon Musk altså også foretaget nogle lidt specielle ting og beslutninger nogle gange. Og det er i hvert fald en af de ting, som vi var lidt bekymrede for, at nu er den blevet for stor, og hvad kan der egentlig ske her? Kan de blive ved med at fremvise de her pæne indtjeningsvækst, som vi har set tidligere? Og der må vi sige, der har aktiekursen i hvert fald i høj grad haft brug for en opladning. Og hvis vi kigger på vores, nu har jeg slået den igen op ind på vores, hvad hedder det, i vores kvantmodel, jamen så scorer den igen, som jeg sagde, ned i den nederste kvantil, og den udmærker sig ved at være rigtig, det gør den, fordi to ud af de her tre faktorer, som vi kigger nærmere på, blandt andet value, den er meget dyr, både når vi kigger i absolut termer og relativt til industrigruppen, momentum, analytikerne kan slet ikke, har i hvert fald ikke fedus overhovedet til Tesla. Indtjeningskvaliteten, jo, der har de gjort det udmærket sig ved at have en pæn indtjeningsvækst i lang tid. Problemet er nu har de jo ligesom flere gange valgt at ligesom at sænke prisen på deres produkter. Og samtidig kan vi også se en anden ting, at antallet af biler, som vi jo ligesom havde regnet med, det skulle være det, man virkelig sagde, okay, nu sænker man prisen, så skal vi virkelig få et boost i forhold til antallet af solgte enheder. Det har heller ikke ligefrem kørt lige så stærkt, som man egentlig havde tur håbe på i forhold til Tesla. Og så har du også hele konkurrencen for mange af de kinesiske udbydere, blandt andet BYD, som i høj grad også er kommet op og virkelig kan tro også Tesla i forhold til det her. Så ved jeg godt, der er mange forskellige meninger om det i forhold til Tesla, om man ved det ene eller andet. Men i hvert fald, når vi kigger på vores model, og hvis vi også kan se på, hvordan aktiekursen udviklede sig, så er det i hvert fald ikke lige nu. Så har de i hvert fald nogle udfordringer, lad os sige det sådan. Mm.
Men man kan også se i gamle dage, eller ældre dage, med det her, at når du er sådan en elektronikfabrikant, så skal du virkelig være på tæerne. Ja. Ikke? Husk bare, at Nokia, det var jo, altså vi alle sammen havde Nokia eller Ericsson, måske lidt før din tid.
Nej, jeg har også haft dem, Lars Persson. Okay, kan godt huske dem.
Endnu tidligere, der var det jo de her BlackBerry-telefoner, som alle dealerne gik rundt med. De forsvinder, hvis du ikke er på tæerne, og det samme også med fotokopimaskiner. Altså, du skal være helt op på tåspidserne for at blive ved, og det er sådan noget som Apple og Microsoft, der har overlevet. Du kan også se, at IBM er sådan sivet længere ned i rækkerne. Så hvis Tesla ikke er helt op med opsmøret ærmer og allerforrest, så bliver man ramt. Og det er måske lidt det, at kineserne de har også den der right to copy. Ikke? Så det kan godt være, at de har kopieret nogle ting, og så putter de deres egen ting i, og så kan de bare gøre det 20 gange billigere. Det har vi set med solceller, det har vi set med vindmøller, nu ser vi det også med elbiler. Så er de jo også kæmpet mod med Eiffel-Schmidt, med cementmøller og sådan noget. Så altså, det er bare, det er race to the bottom, så be careful out there med den der Tesla der, tænker jeg. Og hvis man så kommer op på bagkanten og skal have x milliarder ud af selskabet, inden at det siger ikke går konkurs, men i hvert fald får endnu sværere tider, jamen så, ja, uha.
Virker det lidt tonedjort at bede om sådan en stor lønpakke lige nu, tænker du?
Jeg synes, det er i hvert fald ikke rettidig omhu, vel? Nej, for at bruge vores gode gamle esplanaden udtryk, så det må være, altså, ja, det er okay. Fisk, men jeg synes, det er mærkeligt.
Bestyrelsesformanden i Tesla, Robin Denholm, han har selv været ude at sige, at der er altså 4 ud af de 10 største aktionærer i Tesla, der har bakket op om den her store lønpakke, så det skal vi måske lige sige. Men altså, hvorom alting er, Tesla er den anden dårligste aktie i S&P 500 år til dato. Den er nede 37%. Boeing, altså dem, der har knoklet med de her døre, der falder ud af fly og sådan noget, de er faldet mindre. De er kun faldet 36%. Men altså, Michel Nørgaard, er det sådan er det bare Tesla, der er i modvind, eller er det hele branchen? Fordi jeg synes også, vi begynder at snakke om, at nu begynder elbilsalget at stagnere, og der er en masse havne i Europa, hvor der bare er sådan tonsvis af elbiler, der bare står stablet og ikke bliver solgt. Så er det kun Tesla, der...
Nej. Det er faktisk generelt set, vi ser hele vejen rundt. Adopteringen af de her elbiler, det er ligesom noget mætningspunktet nu. Mm. Vi så jo flere gange, at altså sidste år, der steg salget af elbiler, bare hvis vi snakker om i Danmark, markant. Men nu har vi ligesom dem, der vil købe elbiler lige nu, de har købt elbilerne. Og jo, der vil selvfølgelig stadig være nogen, der stadig vil købe elbiler, men vi vil se det, at nu er vi noget mætningspunktet, så der skal noget mere, for eksempel nogle rabatter i forhold til at nogle subsidier fra hvad hedder det, politikerne eller andet, der skal være med til at skubbe den vej, for at vi skal kunne få yderligere et boom i forhold til elbilsmarkedet, tror jeg, i forhold til det. Og hvis I egentlig... bare lige for at flage en lille smule, hvis I vil lytte mere i forhold til elbilsmarkedet, jamen så kommer vores podcast, eller webinar, kommer til at blive sendt på onsdag næste uge, hvor vi netop kommer til at tale om elbilsmarkedet i forhold til Jyske Bank.
Mm. Persson, elbilsaktier, er det uden for din radar?
Ja, men jeg ser det lidt som luftfart, og jeg ved godt, så kunne man have købt Norwegian, men generelt, og nu steg det også de amerikanske luftfartsaktier, så en gang imellem kan man jo være heldig at få medvind. Men generelt så ser jeg jo bare, det er jo bare om, hvem kan sælge din billigste, altså hvem, hvor billig kan du sælge din bil for at opretholde din markedsandel, så det er jo bare, og det kan du ikke tjene mange penge på, tænker jeg. Så hvad er det, hvor skal bilvirksomhederne tjene deres penge? Jeg spørger bare, altså hvis du skal sælge den for endnu billigere, det er der, hvor jeg har det lidt svært. Så vil jeg hellere være medleverandør, det er jo også i min smart eye, altså dem, der ligesom sørger for at tingene fungerer, eller hvor og man ser træt ud, og man skal ind og have en kop kaffe, og det siger bim i bilen og sådan noget. Så det vil jeg hellere, eller dem, der producerer dæk eller et eller andet. Men selve bilen, den er jeg faktisk ikke glad for at eje. Det må jeg sige.
Så du går ind andre steder i den værdikæden. Generalforsamlingen for Tesla, det er altså 13. juni, så må vi se, om han får den her gigantiske lønpakke eller ej. Men en anden amerikaner, der i hvert fald har fået en tykkere tegnebog på det seneste, det er Donald Trump. Han gik jo på børsen med sit sociale medie Truth Social. Den steg 16% onsdag, Lars Persson, men den er stadigvæk faldet sådan 60% siden toppen i slutningen af marts.
Yeah.
Altså, bare sådan helt nøgternt. Er det en gal eller genial aktie?
Altså, umiddelbart vil jeg jo sige, at det var gal. Altså, medmindre man følger manden og er meget tilhænger til Trump, og det er der jo en del amerikanere, der er umiddelbart, kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge den til. Så nej, den vil jeg styre udenom. Altså, det er sådan, ja... Den kan jeg ikke lige se, hvad jeg skal bruge til.
Michelle, investering af sociale medier, altså der er jo en del af dem. Der er Meta, der er Snap, der er så nu også Trump Social. Altså, kan man sige noget som generelt om branchen? Er det noget, der har klaret sig godt?
Altså, ja, nogen af dem har. Man kan jo igen ikke skære alt over en kamp, men jeg vil ikke ligefrem sige, at Trump Social var en af dem, jeg ville springe jublende ind i og sige ja tak til, hvis jeg havde 100.000 kroner, jeg skulle investere i. Det vil jeg nok i høj grad lade mig afholde mig fra. Så vil jeg hellere kigge i nærheden af Meta eller andre af de her mere etablerede spillere, må jeg sige. Det vil jeg altså ikke gøre. Igen, det er jo lidt det her, jeg må sige... De rider lidt på den her succesbølge. Nu har vi noget præsidentvalg, og hvad fine kan det her være? Kan der komme noget mere her? Jeg synes virkelig, man skal have de kritiske briller på, når man går ind og kigger nærmere på de her forskellige sociale medier. Hvad er det egentlig? Hvordan har de klaret sig også historisk set? Er der noget egentlig? Hvordan udmærker de sig i forhold til konkurrencen osv.? Altså, jeg synes virkelig, man skal virkelig... Altså, have de kritiske briller på, og ikke bare hoppe hovedkulst ind i noget og sige, nu er det stået 16%. Altså, det synes jeg virkelig. Jeg ved ikke, om du er enig.
Jo, og man kan også se, der er jo en stor volatilitet. Altså, den startede med at stige, da historien kom, ikke? Og så nu er den jo bare drønet ned og under nær tegningskursen, mere eller mindre, ikke? Så, Det er kun, hvis du sidder en kedelig aften, og der ikke er noget godt i fjernsynet, så kan du sidde og trade lidt på en af dine platforme der. Nå, men altså, hvad skal man ellers? Altså, jeg kan ikke se, at det var en langsigtet investering. Det kan jeg godt nok ikke.
Okay. Men skal man sådan generelt være varsom med at købe ind på aktier, hvor der måske er en eller anden, jeg har lyst til at sige, sådan guru-figur i spidsen, Michelle? Fordi nogle gange kan man måske godt blive lidt forblindet. Jeg tænker også sådan lidt Elon Musk-agtig Donald Trump. Altså de her sådan store, karismatiske herrer, der bare... Altså kan man godt komme til at købe ind på dem måske.
Jeg tror, det er vigtigt igen at se, hvad er det for et selskab, der står bag manden. Altså har de noget håndgribeligt produkt, som du kan komme ud og sælge? Hvordan igen forholder det sig i forhold til konkurrencen, altså i forhold til dine konkurrerende virksomheder? Kan de udmærke sig her? Altså det vil jeg kigge nærmere på. Igen, det snakker vi også rigtig mange gange om, hvis du går ind i andre dele af branchen, altså i biotech eller hvad det er. Du har jo hele fedmeboblen også, hvor det er, at alle selskaber bare er steget rigtig meget. Men det er altså stadig selskaber, som er steget, uden de egentlig har et produkt på markedet inden for fedme. Jamen altså, have de kritiske briller på. Har de rent faktisk et produkt? Har de en forretning, der giver mening, som de kan tjene penge på? Det vil jeg gøre, hvis jeg var en investor.
Altså, hvad med dig, Pearson?
Jamen, jeg har på det samme måde. Altså, og heldigvis, det er jo ikke så mange karismatiske, fordi der er jo nogen, og nogen har gjort det rigtig godt, Apples tidligere CEO osv. Men altså, man skal passe på, at man ikke hænger det op på personen, og det er jo også det, Lars Fruergaard ude på Novo siger. Altså, der har også været store banner og interviewer og alt muligt, men han træder lidt ligesom tilbage og siger, jamen, det er jo Novo for hele forretningen. Det er jo ikke bare mig, fordi jeg kan godt blive skiftet ud i morgen, og så ja. Kører vi jo egentlig stadigvæk videre i sporet, ikke? Mm. Så man, nogle gange de der ledere, det er både godt og skidt, ikke? Altså vi har også set, når nogle ledere trådt tilbage, så er aktien så steget med 5-6%, men så man skal passe på ikke at bare købe det for hvem, der sidder og administrerer en direktør.
Så vidt, så godt. Mit navn er Signe Terp, og det er Millionærklubben, du lytter til. Jeg har Michelle Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Pearson fra Aktierådet i studiet. Nu skal det handle om kryptovaluta og især om bitcoin, som jo er den største af slagsen. Det går nemlig op og ned i bitcoin, og i løbet af de næste par dage sker der noget ret særligt, fordi kryptovalutaen står over for en halvering. Hvad det konkret indebærer, det skal vi kredse om nu, for vi har nemlig Karina Rothoff Brix med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Karina.
Godmorgen.
Godmorgen. Karina, du er dansk landeschef hos Nordens største kryptoplatform, FIRI. Og vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er, der sådan konkret sker for bitcoins vedkommende lige om lidt?
Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Altså, der sker jo det, som vi kalder bitcoin-halveringen, og det er en halvering, der sker cirka hver fjerde år. Så det er en planlagt reduktion i antallet af nye bitcoin, der produceres. Og formålet med halveringen er egentlig at kontrollere sådan inflationen i bitcoin ved at reducere de her antallet af nye bitcoins, der genereres og som kommer ud på markedet.
Okay, så det er simpelthen noget, der sker hver fjerde år, siger du, Karina. Er der noget, som gør den her halvering speciel lige præcis den her gang, eller er det bare business as usual?
Jamen, det er jo sket tre gange før, kan man sige, så det er den fjerde gang. Så der er ikke noget som sådan i systemet, der gør det særligt, at det nu er fjerde gang, at det sker. Altså helt konkret, så kan man sige, at der bliver skabt produceret antal nye bitcoins hver tiende minut. Lige i øjeblikket er det så 6,25 bitcoin, der bliver produceret, og efter næste halvering, som så er cirka 20. april, så lige om lidt, så vil det så falde til 3,125 bitcoin. Og for at blive helt konkret, så svarer det til, at man går fra at producere 900 nyproducerede bitcoin om dagen til 450. Så vi har jo et totalt maks på, hvor mange bitcoin, der bliver produceret nogensinde, og det er 21 millioner. Så man kan sige, at man nedsætter, kan man sige, produktionen af nye bitcoins. Men det er ikke en ny ting. Altså, det er sket tre gange før i 12 og i 16 og i 2020, og nu sker det så igen i år.
Karina, når jeg læser sådan lidt ud på nettet, så er der rigtig mange, der omtaler den her forestående halvering som noget, der kan understøtte prisen på bitcoin, altså ligesom være med til at sende den op. Er det også sådan en argumentation, som du kan følge?
Altså ja, det er jo et af elementerne for det, fordi at det, der konkret sker, det er jo, at hvis der er 21 millioner helt, altså i udbud totalt set nogensinde, der er 19 millioner ude nu, og der kommer færre ud undervejs. Så kan man sige, at hvis efterspørgselen bliver ved med at være stigende, som vi har set over tid, eller bare stabil, og udbuddet bliver mindre, så vil prisen alt andet lige stige. Men det, man skal huske på, det er, at det er jo ikke sådan, at vi vågner op efter den næste halvering dagen efter, og så sker der noget drastisk på dagen. Altså, det er jo en ændring i forhold til udbud og efterspørgsel, hvor effekten spiller sig ud over tid. Og det, som mange folk så taler om, det er jo, at historisk set, så har vi set, at efter de tre forudgående bitcoin-halveringer, så har vi så set en ret stærk prisstigning på markedet i de 18 måneder, der følger efter. Men jeg tror, det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke bitcoin-halvering, der gør det alene. Når det sker ved fjerde år, så er det jo faktisk også faldet sammen med præsidentvalget i USA hver gang. Og det betyder, at makroøkonomisk, så er der bedre tider for investorerne under præsidentvalget i USA, som har det i hvert fald været indtil videre. Der er mere likviditet i markedet, Og lige nu står vi så også over for potentielle rentenedsættelser. Så bitcoin-halvering er én ting, men der er også alle de andre faktorer, som kan skubbe prisen opad.
Mm. Og prisen er altså i den grad skubbet opad siden slutningen af sidste år. Bitcoin har været flere gange op over sådan all-time high, et niveau, der ellers virkede sådan ret langt væk, da vi stod tilbage i 2020. Carina, hvem er det sådan helt konkret, der driver opturen lige nu? Fordi der har også været meget snak om, at USA ligesom tillod de her ETF'er, Bitcoin-ETF'er, at komme på markedet. Og det ville betyde, at der var en masse fonde, der skulle ud og købe op. Har vi set det, eller hvem er det, der driver Bitcoin i øjeblikket?
Jamen, det har vi helt klart set. Vi har set, at de 9 store kapitalfonde, der fik lov til, eller kapitalforvaltere, der fik lov til at udbyde det, vi kalder spot ETF'er i starten af året, har jo altså haft kæmpe succes. Det er jo ETF'er, eller spot ETF'er, som overgår forventningerne på alle fronter, og som er nogle af de bedst performende sådan ETF'er, ikke kun i kryptokredse, men generelt set i USA. Så der er ingen tvivl om, at det har været med til at skubbe prisen opad indtil videre. Det vi skal huske på, det er, at de her kapitalforvaltere, de sælger til store institutioner, og de er altså først begyndt nu at interessere sig og købe ind i de her ETF'er. Så det er ikke institutionerne endnu, der har drevet markedet. Det er egentlig primært retail, der har købt ind i de her spot ETF'er. Så hvis den efterspørgsel fortsætter der, og vi får flere af de store penge, så er det selvfølgelig med til at presse efterspørgselen eller prisen opad. Og nu har vi jo også lige fået godkendt spot ETF'er, både på Bitcoin, men også Ethereum i Hongkong. Så der er ikke udsigt til på den front, at der kommer mindre interesse for at købe Bitcoin igennem ETF'er.
Okay, så altså stor interesse for sådan nogen som dig og mig til at købe op i Bitcoin, Carina. En ting, jeg har hæftet mig lidt ved, det er, at vi tit har snakket om krypto som en eller anden form for sikker havn på linje med guld. Men i weekenden, da Iran angreb Israel med de her 300 droner, der faldt bitcoin i omegnen af 8%. Altså, hvad fortæller det dig, Carina, om den her sådan sikker havn-funktion?
Jamen, krypto er volatilt, og bitcoin er også volatilt, selvom at det er den største krypto. Og når der sker store ændringer i markedet, eller der kommer frygt i markedet, så er det jo de risikofyldte aktiver eller investeringer, som bliver ramt først. Og der er krypto jo klart en af dem. Det man også skal bemærke i, det er, nu nævner du selv, altså weekendens event, det er, at krypto har jo åbent 24-7. Så vi ser reaktionerne i markedet helt generelt på krypto først, hvis det sker i weekend, fordi alle andre markeder er jo lukket. Men der kan du se effekten med det samme. Men 8% fald er ikke nogen sådan stor ting, kan man sige, i kryptoverden, fordi at det er volatilt. Og når vi snakker om, at prisen på bitcoin som regel og historisk set er steget i de 18 måneder, der følger halveringen, så har vi set store fald i de 18 måneder. Så man skal ikke blive nervøs, hvis vi lige pludselig ser et fald på, altså det kan være op til 40% eller mere, har vi historisk set, uden at det påvirker, kan man sige, værdien på den lange bane.
Hmm. Ja, det var fordi, det ville jeg også spørge dig om. Hvad er udsvingene altså for en dag, når en aktie svinger 8%, så sidder man jo og ryster i knæene nærmest, hvis det er en af de store selskaber, og ikke så meget måske, hvis det er en af de små volatile. Men hvad har I egentlig oplevet af udsving på en enkelt dag for Bitcoin eller nogle af de andre? Der er selvfølgelig nogle af dem, der er måske endnu mere volatile, men hvad er vi oppe på? Du var selv op nærmest at sige, hvad, 40% på en dag eller hvad? Eller er det en uge, eller hvor er vi henne i der?
Ej, jeg snakker ikke 40% på en dag, men det er måske over nogle måneder, hvor man sagtens kan se, at den går ned sådan løbende. Mm. Og det vil være helt normalt. Mm. Men det er lidt ligesom, altså krypto kan man sammenligne med det, som du også nævner i forhold til selskaber. Der er de større, altså sådan som så er Bitcoin og Ethereum, og så er der nogen, der ligger i mellemgruppen, og så er der de helt små. Mm. Og de helt små kan sagtens gå ned 70-80% på en dag. Det er ikke usandsynligt overhovedet. Så de aktivklasserne, jo større de er, jo mindre volatile er de, og så er alting jo relativt. I kryptoverden er det ikke ualmindeligt, at noget går ned 8%.
Nej, okay.
Og Carina, nu var du selv inde og nævne, at i Hongkong har man godkendt fonde med den anden største kryptovaluta, som hedder Ethereum. Ethereum, hvis jeg kan udtale rigtigt. Altså, har I set et boom i den kryptovaluta også? Nu har der virkelig været et boom på Bitcoin.
Ja, men den ser vi generelt set, altså at lige så snart, at bitcoin har det, altså sådan godt, at der er folk, der køber ind i bitcoin, så går man ret hurtigt videre til den næststørste, som så er Ethereum. Og det vi ofte ser, det er, at folk bliver interesseret i krypto igennem bitcoin, så begynder de at interessere sig for de andre også, og så lige pludselig så ser de, at de gerne vil have en sådan divers portefølje inden for krypto, ligesom man har inden for aktier. Så det er ret normalt, at vi ser, at man starter med den store, og så breder man sig ud. Og der er ikke nogen tvivl om, at Ethereum er det næste af dem, som der er mange, der snakker om. Ikke kun på grund af spot Ethereum ETF'er, men også fordi, at den ligner lidt mere for de store investeringsfonde. Ligner den lidt mere end en aktie, end Bitcoin gør. Fordi at man har det, der hedder staking rewards, som man kan sammenligne lidt med udbud eller med udbytte på en aktie. Så man investerer egentlig ind i en krypto, som også kan give noget udbytte undervejs.
Okay, således blev vi altså en hel del klogere om det kryptomarked. Karina Rothoff Brix, dansk landeschef for Nordens største kryptoplatform Firi. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen, så du kunne gøre os klogere på det marked.
Det var så lidt.
Og så skal vi altså kigge ud mod det store udland, fordi der er landet et vigtigt regnskab her til morgen, og der lander også et nok ret vigtigt regnskab i aften. Det er TSMC. Siger jeg det rigtigt? TSMC? Ja, I don't know. Chipproducenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ja. Og også Netflix. Lad os lige starte i Taiwan. De har udgivet regnskab her til morgen. Omsætningen er 16% højere end første kvartal sidste år. Bundlinjen 9% højere. Er det sådan umiddelbart et tilfredsstillende regnskab, Lars Persson?
Ja, så hvis man ser lige på, det ser ud som om, at de har taget imod det okay derude. Men ja, og futures, nu er der ikke så meget gang i den der, men ja, det er vel være godkendt, stor fremgang, stor efterspørgsel, og nu bygger de også fabrikker over i USA, så ja, vi efterspørger stadigvæk chip, og det kommer vi jo til, der kommer chip i flere og flere ting i vores hverdag, ikke bare computeren, men også vaskemaskinen, køleskabet, og ja, det over det hele, så det er jo nærmest bare salathovedet, så igen tilbage til det, som ikke er, der ikke er en chip i, så ja, det, jeg tror, man er tilfreds umiddelbart, sådan som jeg ser det.
Mm. ASML, som er sådan en producent af maskiner til at lave chip, de var ude med regnskab i går. Aktien faldt cirka, var det en 6,5%, den faldt ned, så det var ikke fordi sådan chipbranchen havde det sindssygt godt i går. Hvorfor er det, altså hvad er det TSMC kan, som de andre måske ikke så nødvendigvis kan, Per, sådan ved vi noget om det?
Jamen, de har jo de her helt unikke måder at sammensætte, ligesom Nvidia, hvor kan man sige, de to er de største, og lave selve chippen på pakken, sådan, så der kan køre en masse informationer igennem, og vi kan få endnu flere chip, og vi kan få de her store supercomputere, der kan stå og regne en masse, og nu har vi jo det her AI, som skal igennem. Så på den måde, jamen, så har de ligesom en fordel og en overhånd, hvor de har lært at få. Altså man, måden, hvorpå båndene ligger og alt det der, hvordan man pakker den sådan, så at man får så meget information som muligt. Ikke? Og der var der, hvor Intel og nogle af de andre ligesom ikke rigtig kom med, og det kan man også se i aktiekursen. Nu prøver Intel at komme med, og det har givet lidt der, ikke? Men supercomputer og nogle af de andre, de prøver også at komme med, men ja, de er lidt bagefter i forhold til de der to, og så er det jo også, at man er lidt bange for den geopolitiske situation, så derfor har man også spurgt, om de måske ikke lige kunne lægge en fabrik over i USA lige til at starte med, ikke? Sådan så at amerikanerne i hvert fald havde deres chip på det tørre, ikke? Så det er vel egentlig det, vi ser i øjeblikket.
Michel Nørgaard, der er jo rigtig mange af de her chipproducenter over det hele, der er også rigtig mange amerikanske, de har virkelig, virkelig haft et godt år. Altså TSMC, er det et selskab, som I følger, eller som du ser en fordel i at have kontra de andre måske?
Jamen jeg synes faktisk hele, altså jo specielt, hvis vi bare snakker om TSMC, jamen så helt klart, så ligger den også, når vi kigger på ud fra vores kvartmodel, som vi har den der i, jamen der ligger den også blandt de 20% bedste, altså oppe i den højeste kvantil. Så jo, vi synes helt klart om den, jeg har taget den op igen på min skærm her. Den eneste ting, der egentlig trækker ned, det er, at den er en lille smule dyr, når vi kigger i absolute termer, men relativt til industrigruppen, der ligger den stadig over gennemsnittet. Indtjeningskvaliteten, den er positiv. Momentum i forhold til, når vi kigger på analytikerne, så har de også, de positive briller på, når man kigger på i forhold til TSMC. En anden ting er også, hvis man skal kigge på hele chipmarkedet, som du spurgte om, jamen, der er jo, jeg kan sige, der er rigtig meget stor efterspørgsel på de her hukommelseschips i allerhøjeste grad. Vi kan se, at det marked, det står over for en teknologisk innovation. Persson var lidt inde på det i forhold til AI. Vi har 5G, vi har AI, vi har alle mulige forskellige ting, der kan være med til at øge det her vækstpotentiale og kan være med til at drive efterspørgselen fremadrettet. Og så det er helt klart et sted, som vi også ser, at der kunne virkelig være ganske pænt vækstpotentiale og spore. Kunstig intelligens er jo noget, der er kommet for at blive. Vi kan se, at det er noget, som der også går bevæger sig ind i både i mobiltelefoner. Også Apple har også været at sige, at det skal altså også være inde i vores computer. Så det er hele vejen rundt, at vi kommer til at se opleve mere og mere og mere kunstig intelligens. Og der er det jo altså virkelig noget, som der kan være vand på, hvad man siger, TSMC's mølle i allerhøjeste grad. Og så er det jo helt rigtigt, som du selv siger, at det har været lidt hårdt år i 2023 i forhold til det her marked inden for chipproducenter, og det skyldes i allerhøjeste grad både geopolitik, inflation og så videre, og det er også derfor blandt andet, man vil forsøge ligesom også i hele de her spændinger, der er mellem omkring Taiwan, jamen, der har man jo netop forsøgt at sørge for, jamen lad os få den over til USA, så vi i hvert fald vores på det tørre, at vi ikke kommer til at løbe tør for eventuelle chip til vores forskellige telefoner, computer eller hvad ellers det måtte være. Men helt klart, så er det noget, som der kan være vigtigt, men forsyningskæden. Hvis man skal kigge på en risici i forhold til de her chipproducenter, så kan det være en af dem, der kan være risiciene og spænde ben for netop det her vækstpotentiale på den korte bane. Det er i hvert fald noget, man skal have sig for øje. Hvis vi kigger tilbage i 2022, så var TSMC ude at nævne, at nu må I godt lige holde igen med de her ordre, fordi at vi kan se, at det kan vi altså ikke leve op efter. Det kan vi kan ikke nå at komme igennem i forhold til det, at vi regner ind med, at der kan godt ske et fald, og vi har endnu mere presset i forhold til forsyningskæderne. Der har været flere meldinger om, at forsyningskæderne skulle blive bedre i løbet af i år, og det kan også være en af forklaringerne på, at når vi kigger på analytikernes forventninger til, hvordan det ser ud med vækstpotentialet for TSMC, jamen, så ser det altså også pænere ud i forhold til, at vi ser altså en bedring i forhold til deres forsyningskædeudfordringer, som de har døjet med.
Smukt, således altså et par ord om TSMC, der har været ude med regnskab her til morgen, og fra chips til Netflix, som vi lige har et par minutter til at vende. Mm. De kommer ud med regnskab i aften. De havde glimrende fjerde kvartal sidste år, der kom en masse nye kunder til, men det er jo sådan en ret hård branche, de egentlig er i. Michelle Nørgaard, hvad tænker du sådan umiddelbart om det regnskab?
Jamen altså, jeg tror faktisk, de kommer til at gøre det udmærket godt. En af de ting jo, det er jo, at man må sige, at flere år, der har streamingmarkedet jo været en fest for forbrugerne, fordi vi har været rigtig gode til at kunne låne til venner bekendte vores adgangskoder måske. De har også været moderate priser, og indtjeningskvaliteten er høj kvalitet, men der har vi altså i høj grad Netflix sidste år, i forbindelse 1. maj, tror jeg det var, der gik de ind og sagde, nu kalder vi til kamp mod de her gratister, som det var, at nu kommer vi altså kun til at kunne have det til egen husstand. Så det er i hvert fald noget, som de har gjort, og det har betydet, at vi kan altså se, at de har fået væsentligt flere abonnenter ind, og har i hvert fald været med til at kunne booste deres bundlinje i allerhøjeste grad. En anden ting er så også, at Netflix udmærker sig i forhold til mange af de andre streamingtjenester ved, at de har rigtig meget... De laver mange af produktionerne selv. De har rigtig mange Netflix-produktioner, hvis I går ind og kigger ved deres Netflix-abonnementer. Og det udmærker sig faktisk ved næsten at udfylde mere end 40% af det samlede indhold, der egentlig er. Og det betyder, at det er simpelthen noget, som der er licens, de har licens på. De kan ikke være andre platformer, der egentlig kan anvende deres Netflix-produktioner. Og det har virkelig været noget ved hele tiden at kunne komme med nye interessante serier i forhold til det, blandt andet en Avatar, tror jeg nok, de har i forhold til Netflix blandt andet. Der er mange hele tiden at sørge for, hvad kan der være interessant. Og det er jo høj kvalitet, de her mange af de her serier, som de egentlig har. Og det er virkelig vigtigt i forhold til at kunne fastholde mange af abonnenterne til at, hvis du har en høj tv-kvalitet af de her serier, du har, jamen, så er det altså noget, som man godt vil være med til at betale. I forhold til en anden ting er så også, at Netflix har ikke været med ude ligesom at hæve priserne i forhold til mange af de andre. Viaplay blandt andet har hævet deres priser fuldstændig sindssygt. Men det har Netflix i hvert fald ikke gjort. Så det har også været med til ligesom at kunne få boostet, at flere abonnenter i hvert fald har søgt i deres favn. Mm.
Lars Persson, Netflix, det lyder jo positivt, det Michelle siger. Er det sådan en aktie, du, nu ved jeg godt, du kun primært køber nordiske aktier, men ja, kunne det være en, der var sådan interessant at putte indkøbskurven?
Den har jo haft det ufatteligt godt siden starten af 22, hvor den var lige nede af kyst. Den gik jo også fra 700 til 200, og nu ligger den så 600, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget mere kan vi vride ud af den? Altså, er vi så Netflix-tro, så vi skal bare have det, eller kigger vi ned i pengepungen og overvejer? Det var jo hele den der, vi oplevede efter coronabølgen. Jeg ved ikke, om den er ved at være prisfastsat til perfektion. Altså PE-tal på 51, selvfølgelig forward PE på omkring 30, så det virker en lille smule dyrt. Jeg ved godt, det virker mærkeligt for en teknisk analytiker at sige, og så frygter jeg lidt, at hvis den kommer helt op i 700, så får den lidt svært ved at bryde igennem, selvom det kommer lidt an på indtjeningsvæksten, og hvad gør de andre? Nu så vi jo nærmest Viaplay falde om på ryggen som en død et eller andet. Så altså, det, hvis de kan knække konkurrenterne, og det ser ud som om, den har gjort lidt det rundt omkring, så er det jo selvfølgelig dem, der vinder, og de andre, der taber. Og så ser vi lidt det der monopolisering igen, ligesom vi har haft med Apple og med Microsoft, og lige pludselig har vi kun to, ikke? Og det kan jo godt være, at lige pludselig måske kun er 1-2-3 streamingtjenester, hvor du har Disney, og så har du Netflix, og så har du måske en tredje til noget sport, eller et eller andet gamle engelske film, eller danske film, eller hvad vi nu skal, et eller andet. Så det kan godt være, men ellers så må vi se, hvad de klarer sig med. Men ja, jeg står ikke lige og trykker på købsknappen.
Og netop lige præcis der med den dyre prisforsættelse, det er også en af de, hvis vi kigger i vores kvantitative model, så er det netop en af de faktorer, der trækker ned, hvorimod de andre, både når vi kigger på momentum og indtjeningskvaliteten, ja, så er det dem, der trækker op. Så jeg er fuldstændig enig med dig, at den ser dyr ud, når man kigger på i forhold til det.
Yes. Det bliver spændende at se, hvordan regnskabet fra Netflix lander, men vi er altså nødt til at runde af for i dag. Tusind tak til dig, Michelle Nørgaard, også tak til dig, Lars Persson, og tak til Thijs Sarko, der fik det hele til at køre ud fra teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.